cadrul sistemelor religioase s-au petrecut fenomene religioase în spatele cărora s-au ascuns lucruri urâte. Manipulare, interese financiare. Și Domnul Iisus a venit și a demascat toate aceste lucruri. Dar a demascat în primul rând păcatul din viața omului și a arătat că lucrurile acelea erau îndepărtate. Sosise vremea ca Dumnezeu să vorbească direct din El, din Fiul Său. Și a venit să arate oricărui om păcătos, din vremea de atunci, din vremea noastră, că putem să ne apropiem de Dumnezeu, dintr-o altfel de jertfă, care înlocuiește tot sistemul de jertfe de până atunci. Și oamenii n-au crezut. Erau atâtea profeții prostite și erau scrise în cărțile lor despre Domnul Iisus și se petreceau sub ochii lor și nu erau în stare să le înțeleagă. Văzând toată activitatea lui, ascultând mesajele lui, fiind martor la minunile care le-a făcut, totuși nu puteau să creadă și au cerut un semn cu privire la el. Câți oameni din ziua de astăzi nu-și pun problema în felul acesta? Să-mi dea Dumnezeu un semn, ca să cred că El există și să cred în El. Să-mi dea Dumnezeu un semn. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, am cunoscut un om, inginer, era director la o firmă, nu s-a ferit să spună că era într-o grupare masonică și accentul lor îl puneau pe Evanghelia după Ioan. Am rămas surprins, August. Dar nu credea nimic din ce era în Evanghelia după lui. Și omul era sincer. Dom'le, să-mi dea un semn, dom'le, să mă conving eu că există. Uite, să câștig la lotul. Și zic, bine, s-ar putea ca Dumnezeu să facă după cum zici dumneata. Dar ce o să faci după? Chiar crezi că o să îl urmezi? Eu cred că o să te bucur doar de câștigul respectiv. Și Dumnezeu câteodată s-ar putea să se pună la mintea vreunia dintre noi atunci când cerem un semn din ăsta care e și din limitele normalului și a bunului simț. Domnul Iisus atunci le-a spus că faptul că cerea un semn demasca nesinceritatea. I-a numit neam viclean. De fapt, ei știau bine, unii dintre ei, ierarhii religioși, că ceea ce el spunea erau lucruri venite de la Dumnezeu. Și că starea lor era exact aceea, care era demascată. Domnul Iisus le-a spus atunci că nu vor primi alt semn decât semnul prorocului Iona. Probabil că unii dintre ei cunoșteau bine activitatea acestui profet și relatarea istorică cu privire la această cetate Ninive, care era pe atunci capitala Imperiului Asirian, asirienii fiind dușmanilor poporului evreu. Sunt cei care au luat pentru prima dată în exil cele 10 seminții de nord, din partea de nord a Imperiului. Și erau recunoscuți prin cruzimea lor. Sunt arătate și în Scriptură câteva dintre faptele acestora. Te înfiori pur și simplu, citești lucrurile. Și Dumnezeu îi vorbește lui Iona și îi dă această însărcinare, să se ducă la Ninive, pentru că răutatea acestor oameni ajunsese până la el. Dar Dumnezeu nu vrea să piardă această cetate. A vrut să le dea o șansă înainte de a trece la aplicarea unei judecăți drepte. Și ăsta e un principiu după care Dumnezeu lucrează. Dumnezeu nu cheamă la judecată pe nimeni înainte ca să-l atenționeze și să ne atenționeze despre starea noastră greșită și vinovată înaintea lui și despre posibilitatea care o avem ca să rezolvăm problema aceasta, judecându-ne singuri înaintea lui, printr-o atitudine a inimii care este numită pocăință. Un regret sincer, un regret profund, o privire cu seriozitate a stării noastre sufletești Și totodată o dorință de a părăsi păcatul din viața noastră. Și lucrul acesta să-l facem nu înaintea unor oameni, ci înaintea lui Dumnezeu. Iona n-a vrut să accepte voia. Iona îl cunoștea pe Dumnezeu. Așa cum am citit noi la final, după ce a văzut că Dumnezeu s-a întors din hotărârea lui, spune el, știam că ești un Dumnezeu, capitolul 4, versetul 2, partea de final. Milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și căte că ești rău. Am încercat cumva să intru în pielea lui. I-a cerut Dumnezeu ceva foarte greu. Vezi, pentru noi e simplu. Citim și putem să emitem foarte repede o judecată. Am stat și m-am uitat pe hărțile premii de atunci din Iafo, de unde s-a urcat el în corabie, cetatea Iope de mai târziu, până în Ninive, era un drum cam de 1000 de kilometri care se făcea pe uscat. Este o zonă cunoscută ca fiind cornul abundenței și erau drumurile pe care ei mergeau. Dacă urma să parcurgă acel drum, era în jur de 1000 de kilometri. Nu era ceva la îndemâna oricui. Iona, acest urmaș al lui Elisei, el a activat după moartea lui Elisei, a ales să meargă într-o direcție opusă. Ninive era față de Iope, undeva în nord-est, spuneam așa, la 1000 de kilometri, și el s-a urcat într-o corabie și s-a dus în nord-vest, în direcție opusă, spre Tars, la circa 400 de kilometri, cum se călătorea atunci, pe coastă. Spune aici, se pare că e chiar el autorul acestei cărți, a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. De partea de fața Domnului trebuie înțeles aici de voia lui Dumnezeu. Nu avea cum să se ascundă. După cum și noi înțelegem că nu avem cum să ne ascundem de Dumnezeu. De fața Domnului. Fața Domnului este peste tot. El fugea de voia lui Dumnezeu. Această voia lui Dumnezeu care i-a fost descoperită și această misiune care a fost încredințată, Iona nu a fost dispus să o facă, să o împlinească. A crezut el că, alegând să meargă în direcție opusă, poate că Dumnezeu va renunța. Mai că Dumnezeu n-a renunțat. În viața noastră, întotdeauna, Dumnezeu va lucra în două feluri. Va exista o voie absolută. Plan absolut. Fiecare dintre noi, care se va împlini. Și va fi o voie permisivă în care nouă ne permite să ne mișcăm. Ea acceptând-o, și atunci lucrurile merg spre voia absolută a lui Dumnezeu, pe calea ascultării, care este și o cale a binecuvântării, sau ne lasă să facem ce a făcut și Iona, crezând că fugim de parte de fața lui Dumnezeu. Este un drum pe care unii dintre noi am trecut, și ne-am convins, cel mai bine, atunci când Dumnezeu îți descoperă voia Lui. Înțelegi? Înțelept este să spun. Cine n-a trecut încă pe aici, cine alege ca în mod deliberat să se împotrivească voii Lui Dumnezeu, va trăi experiențe zdrobitoare, așa cum a trăit și acest om al lui Dumnezeu, Iona. Iona a ales să se urce în corabie, a plătit și prețul călătoriei și s-a dus omul liniștit să se culce. A început Dumnezeu cercetarea. Spune aici despre, a început să sufle un vânt năpraznic și apoi a stârnit o furtună mare. Amenințare cu moartea pentru toți care erau pe corabie și echipajul a început să realizeze gravitatea situației. Probabil apa intrase în corabie, se chinuiau, luptau cu valurile, a ajuns într-o situație disperată încât a aruncat uneltele din corabie ca să facă corabia ușoară și să poată să plutească. Toată lumea era angrenată în a face ceva ca să iasă din situația respectivă, cu excepția unui singur. Și ăsta era Iona. Din pricina căruia, ei se găseau cu toți în situația respectivă. Domnul stătea liniștit și dormea în fundul corabiei. Câteodată, putem să fim și noi într-o astfel de situație. În jurul nostru, situații dramatice, furtuni năpraznice, și noi să stăm în ignoranță față de ceea ce se întâmplă, nerealizând că, de fapt, lucrurile acelea, da, sunt aduse de Dumnezeu în viața noastră, tocmai ca să ne clatine. Să ne scoată din zona de confort. Zona de neascultare. Măcar că ăștia nu erau din poporul lui Dumnezeu, se pare că practica aruncării sorsului era și în celelalte. Oamenii aceia au realizat ceea ce Iona nu realiza. Dumnezeu este cel care a strâns, a adus furtuna. Cineva dintre noi este vinovat pentru aceasta. S-a aruncat sorțul și a aruncat sorțul. Sorțul a căzut pe Iona. Ăștia au venit direct la el. L-au luat la cercetare. Ce meserie ai? Cred că a început să se trezească Iona. De unde vii? Care ți este țara? Din ce popor ești? Și bietul Iona, cumva prins în corzi, ca un boxor care nu mai are șansă să scape de adversar, a început să încaseze lovitură după lovitură. Au venit întrebările astea ca un tir de foc, armă de foc asupra lui. Și pur și simplu a fost în situația în care n-a avut ce să mai facă. Sunt evreu. Mă tem de Domnul. Dumnezeul cerurilor, și atenție, cel care a făcut marea și uscatul, cunoștea puterea lui Dumnezeu. Acel care a făcut marea și uscatul și știa că soarta lor era în mâna Domnului. Și oamenii aceia spune aici că s-au temut. Și cumva au început să îl tragă la ocoteală. De ce ai făcut lucrul acesta? Și Iona le spusese mai înainte că primise o misiune, fusese trimis într-un loc și el a ales să meargă în altă parte, neascultând de Dumnezeu. De ce ai făcut lucrul acesta? S-a pus problema ce trebuie să facem. Erau cu toții pericol. Și ce răspuns le dă Iona? Personal am stat și am zis, domne, omul ăsta, felul în care l-a răspuns, a ales să meargă la moarte. Era ca o sinucidere. Aruncați-mă în mare. Marea se va potoli. N-ai cum să nu stai și să zici ce s-a întâmplat. Apoi, oamenii aceștia au dat seama că totuși să iei viața unui om era o păsare, era o presiune asupra lor. Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestui. Era și viața lor în joc, era și viața acestui om. Și ei și-au dat seama că ar putea fi soluția lui Dumnezeu. Nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Au aruncat. Și ăștia au scăpat. A scăpat și Iona? A scăpat. Spuneam de voia permisivă și de voia absolută. Voia absolută a lui Dumnezeu era clară. Iona, trebuie să ajungi la Ninive. Trebuie să vestești acolo mesajul pe care ți-l voi da. Era încă în voia permisivă a lui Dumnezeu și încă nu învățase lecția. Domnul a trimis un pește mare, probabil, după cunoștințele din ziua de azi, un cașalot, o balenă, ceva. Știți că sunt astfel de pești uriași, ajung la 20-30 de metri în gime. Și au fost situații când au fost înghițiți oameni de pești mai mici și au fost găsiți. Au fost chiar situații în care au supraviețuit după ce au fost înghițiți de pești. Peștii au eșuat pe țărm și oamenii au venit, au spintecat burta lor și au găsit omul care încă trăia. Asta pentru cei care consideră că această relatare istorică e un pas și că așa ceva nu se poate. Uite că se poate. Și Ion a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Și acesta este semnul despre care vorbea Domnul Iisus. Acolo Ion a realizat ce trebuia să realizeze pe uscat. Vreau să vă spun că Ion a avut posibilitatea ca să rezolve problema împreună cu Dumnezeu cât timp era în corabie. Așa cum el le-a spus corăbierilor, echipajului de acolo, despre faptul că el fugea de fața lui Dumnezeu într-o altă direcție, putea să o facă și înaintea lui Dumnezeu, când a văzut furtuna care s-a stârnit și a conștientizat că era mâna lui Dumnezeu. Putea foarte simplu să se pocăiască. Să zică, Doamne, ai dreptate. Trebuia să ascult de la început. Am atras mânia ta asupra mea și asupra acestor oameni. Și Iona să accepte. Cobora undeva, se ducea spre Ninive. Dar nici măcar în momentul acela n-a fost dispus să se ducă să facă ceea ce a cerut Dumnezeu. S-a pocăit în urâta peșterului. Am văzut noi rugăciunea, strântorare, strigăt, în adâncul, în inima mării, râuri de apă înconjurat, valurile, talazurile, toate au trecut peste el. A ajuns să-și pună problema că este lepădat dinaintea ochilor lui Dumnezeu. Dar ceva s-a întâmplat acolo. Atitudinea asta a lui, a pocăinței, într-o situație limită, în care probabil că nu ne-am dorit niciunul dintre noi. Puteți să vă imaginați măcar ce înseamnă să fii în burta unei balene? Întuneric, beznă, în stomacul ei, sucuri gastrice, activitate intensă acolo. Să simți cum acidul ăla deja începe să-ți atingă pielea, să lucreze. Să te gândești că acolo ești, da? În curând, viața se termină. Și totul să stai de vorbă cu Dumnezeu într-o situație de asta limită, critică. Să strigi. Dumnezeu să audă. El de acolo, din burta peștelui, spune lui Dumnezeu, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. A apărut dintr-o dată speranța, nădejdea. Cum? Nu știu să vă spun. Probabil că Dumnezeu i-a revelat în conștiința lui. Sau poate chiar i-a vorbit cu glas. Are felul lui de a ne vorbi fiecare dintre noi. Spuneam două glasuri. Unul care te insuflă spre credința în Dumnezeu și e glasul Duhului Sfânt și celălalt care pune la îndoială. Hai măi, fii serios, astea-s bazme, sunt povești. Cum poți să crezi așa ceva? Sunt banalități. Și totuși, s-a întâmplat minunea. Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, spune el, Dumnezeul meu. Când întângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine în templul tău cel sfânt. Și versetul 10 spune, Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Din nou pe uscat, probabil semne pe trup, semne care au rămas pentru tot restul vieții. Când ești în școala lui Dumnezeu, pentru a învăța ascultarea, s-ar putea ca disciplina pe care Dumnezeu este nevoit să o aplice, să lase niște urme. E de preferat, spuneam, să ne înscriem de bunăvoie pe acest drum al acceptării voiei lui Dumnezeu. Din nou Domnul i-a vorbit. Și nu altceva decât același mesaj care i l-a spus de la început, însărcinat, de fapt, mesajul nu trimise. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care să o voi da. Asta era o cetate uriașă la vremea respectivă. 120.000 de oameni, construcții extraordinare. Și spune aici Iona că era mare cât o călătorie de 3 zile. Nu pot imagina ce înseamnă acest. Dar dacă spune că el a pătruns timp de o zi și a strigat mesajul lui Dumnezeu, vă dați seama ce șoc a putut să producă Iona în această cetate. Nu era cunoscut de nimeni. Un străin. Vine un străin îmbrăcat ponosit, probabil cu ceva semne rămase de la experiența cu chitul, cu peștele, balena, și strigă, încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Nu cred că o făcea râzând sau glumind. O spunea cu toată seriozitatea. Era experiența din spate pe care o trăise. Dureroasă. Se întâmplă minunea pe care el și-a imaginat-o. Ăștia au crezut mesajul. Spune aici că oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu și de unde oamenii aceștia au avut această inspirație să vestească un post. Ce e postul? Nici de cum un regim alimentar, cum poate unii au fost învățați să te abții de la ouă, de la carne, să mănânci și cărtesuri. Ăla e efectiv un regim alimentar. E bun, e sănătos pentru organism. Ajută, dar ăla nu-i postul. Postul înseamnă să te abții complet de la hrană și băutură pentru o perioadă de timp care poate fi și jumătate de zi și o zi întreagă sau în cazul lor 3 zile și să te smerești înaintea lui Dumnezeu văzându-ți propria stare, abătându-te din căile tale rele și păcătoase și căutând fața Domnului. Și ne-o fi învățat păștii. Nu știu să vă răspund. Probabil vor fi avut dintre ei evrei, vor fi apucat să fie învățați de aceștia. Vor fi auzit de alte experiențe de acest fel. Nu știu să vă spun, dar au fost sinceri. Deci oamenii ăștia chiar au crezut că va veni judecata lui Dumnezeu și s-au pocăit în post, în cenușă, toată cetatea. Și vestea a ajuns la împărat. Când împăratul a luat cunoștință și de acest străin care a pătruns în cetatea lor și mesajul pe care îl aducea și atitudinea poporului, el a instituit ca autoritate supremă în cetate și în popor un decret prin care cerea poporului să se abțină de la mâncare și băutură, nu doar de oamenii, ci și vitele. Probabil că nu erau puțini. Era sursa lor de rai. Când Dumnezeu vede atitudinea aceasta, întoarce din mânia lui și capă cetate. Nu îi se va da acestui neam alt semn decât semnul prorocului Iona. Deci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în burta acelui pește uriaș, tot așa Fiul omului va sta 3 nopți. Acesta a fost semnul pe care Dumnezeu l-a dat prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos, nu doar poporul evreu, acel neam viclean de atunci care cerea semnul, ci tuturor popoarelor. Fiul lui Dumnezeu a murit în chinuri groaznice pe o cruce. Și a venit să salveze nu doar poporul evreu, ci din toate națiunile. El a fost acela care a fost în extrema cealaltă față de Iona. Când Dumnezeu Tatăl l-a trimis între noi ca să fie mielul lui și să salveze omenirea, în Psalmul 40 ni se descoperă acest dialog purtat în ceruri de Tatăl, Fiul, în care Domnul Iisus spune: iată-mă, lucrul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta. Ce deosebire față de El a venit aici, s-a comportat cu noi, o voia lui Dumnezeu ni l-a descoperit, iar noi ne-am purtat ca vrăjmași ai lui, exact cum erau cei din Ninive, față de Iona, vrăjmașii poporului evreu. Noi toți suntem vrăjmași ai lui Dumnezeu prin natura noastră păcătoasă și prin alegerile noastre de a păcătui. După moartea lui, pe cruce, 3 zile și 3 nopți, el a stat în moarte. Și apoi, tocmai ca și Iona, a fost adus din nou la viață. El a înviat prin puterea lui Dumnezeu, prin Dumnezeu. Și el este semnul lui Dumnezeu pentru toate națiunile. Că există o șansă de la Dumnezeu pentru fiecare om, indiferent de cetatea în care te-ai născut, indiferent de mulțimea păcatelor care le-ai adunat în viața ta, ai șansa aceasta de la Dumnezeu să te pocăiești înaintea Lui, să te abați de la calea ta cea rea sau de la căile tale cele rele, să cauți fața lui Dumnezeu. Drumul împăcării ne-a fost deschis de însuși Fiul lui Dumnezeu. El este mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul nostru. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. El este cel prin care avem acces la Dumnezeu. El a înlocuit toate jertfele Vechiului Testament și s-a adus pe sine ca o ultimă jertfă prin care putem fi primiți fiecare dintre noi. Mai sunt multe de spus. Vreau să cred că Duhul Dumnezeu nu se va opri aici. Probabil prin fratele în partea a doua gândurile vor continua. Domnul Iisus așteaptă. Și nu știu cine este acela dintre noi care de multă vreme, măcar că Dumnezeu i-a descoperit și v-a descoperit voia Lui în ce te privește ca să fii mântuit și ți-a arătat starea în care te găsești. Și ți-a arătat, ai o șansă să fii salvat. Te-ai împotrivit de bunăvoie. Cât ai de gând să mai faci? Vreau să vă spun că există o limită a îndelungei răbdării lui Dumnezeu. După care Dumnezeu nu mai poate să mântuiască pe nimeni. Acesta e mormântul. Din momentul în care cineva a trecut prin moarte, în veșnicie, Dumnezeu nu mai poate mântui acel suflet. Vor veni oamenii sistemelor religioase. Vor pretinde că ei, că prin ceea ce pot să le oferi, se vor ocupa ei de această problemă. Scriptura este foarte categorică. După moarte, vine judecata. Și oamenii sistemului religios în care poate te-ai născut, te vor alimenta și te vor hrăni cu nădejdi înșelătoare, care niciodată nu vor mai putea să facă ceva pentru sufletul tău sau pentru sufletul care a plecat. Șansa împăcării cu Dumnezeu și a salvării sufletului ne este dată în timpul acestei vieți. Și în locul în care noi păcătuim, în același loc noi trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu. Să plecăm cu această problemă rezolvată încă din timpul vieții. Altfel, cum spunea în Vechiul Testament înțeleptul Solomon, acolo unde cade copacul, acolo rămâne. Mi-aș dori mult de tot să fie cineva dintre noi care, mișcat de Duhul lui Dumnezeu, să dea la o parte celălalt glas, care aduce îndoiala, care aduce teama, care pune sub semnul întrebării mesajului Dumnezeu. Să fii sincer. Doamne, n-am cum să mă ascund. Am auzit despre acest profet, un om al lui Dumnezeu, da? Care a încercat să fugă de voia ta și n-a putut. Cum aș putea eu? Deci Dumnezeu îți pune înainte starea, să fii sincer, Doamne, așa e. Pentru că în conștiința noastră noi știm foarte bine care sunt păcatele din viața noastră. Nu trebuie să ni le spună cineva. Nu trebuie să le scrie cineva să ne le pună sub ochi. Nu trebuie să apese cineva pe cugetul nostru să ne zică, uite, tu ești în felul acesta, sau în felul acesta. Nu. Pentru că conștiința pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecare este propriul nostru judecător și care aduce la lumină păcatele din trecut despre care poate am uitat. Și ăsta e rolul Duhului Sfânt, să te convingă că ești vinovat. Și în momentul respectiv, mai decât două atitudini. Să ignori, să continui să mergi mai departe, să păcătuiești, sau să fii sincer. Doamne, asta e realitatea. Nu mă mai pot ascunde. Vin la tine așa cum sunt. Să-i spui Domnului tot ce ai pe suflet. Păcatele alea care știi și sunt urâte. Nu, n-ai avea curajul să le spui unui om vreodată. Să-i le spui lui. Să le aduci sub sângele care a curs de pe cruce la Golgota și care are menirea aceasta din partea lui Dumnezeu să-ți ofere iertarea în dar. Să-ți ofere mântuirea. Lucrul acesta poți să-l faci și stând pe bancă. Poți să-l faci în intimitatea căsuței în care stai. Să duci acolo, liniștit sau liniștită, să-ți deschizi inima și să dai drumul la acel izvor care ți apasă conștiința să curgă. Să te duci în fața crucii, să stai pe el de vorbă și să faci ce n-ai făcut până acum. Deschizi. În momentul în care faci lucrul acesta, sinceritate, vei trăi ce ne-am mai trăit. O experiență nouă, o experiență care Dumnezeu o aduce în viața noastră, care este numită nașterea din nou. Nu se poate explica cuvinte, Nu există o rețetă pe care să o dai omului să o împlinească ca să ajungă la ea, ci este o experiență pe care Dumnezeu o inițiază și o face în viața omului păcătos. Atunci când acesta se pocăiește, e ca Duhul Dumnezeu să lucreze, ceea ce noi ca oameni nu putem. Noi ne dorim. Dacă ar sta în puterea noastră, ați cădea la pământ toți și v-ați pocăi. Mai că nu stă puterea noastră. Este o alegere a fiecăruia, este alegerea lui Dumnezeu din veșnicie și a celor care a zis, vreau să fac voia ta, Dumnezeu. Și pe El noi trebuie să-L alegem. Pe El trebuie să-L primim aici, apoi pe El să-L urmăm viața. Și asta vă doresc tuturor celor care n-ați făcut până acum această alegere. Amin.